Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Miša Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete...
Ovde je Radio Srbija.
.com
Pismo iz 1969. godine, kojim je započeto rušenje pravoslavlja u Crnoj Gori, otkriva plan Vatikana u toj zemlji do 2050. objavljeno 24. oktobra 2015. U ovim danima koje, uz ostalo, obeležava euforija u katoličkim zemljama Evrope, povodom izbora novog pape, valja posetiti da ta promena, kao i u vekovima do sada, pravoslavcima Balkana, posebno Srbima, ništa dobro doneti neće i da u tom smislu svaki Srbin pravoslavne vere mora da bude oprezan. Kako vreme prolazi, sve više nekada tajnih dokumenata izlazi na svetlo dana, iz kojih saznajemo koliko je perfidno, nekada i grubo, ali uvek po Srbe opasno, bilo delovanje katoličke crkve na Balkanu, posebno na prostoru bivše Jugoslavije, a sve sa ciljem da se pravoslavlje ili uništi ili svede na simboličnu religijsku pojavu. Krvavi tragovi. U tim nastojanjima katolička crkva imala je velike uspehe. Naprimer, cela zapadna Hercegovina nekada je bila naseljena Srbima koji su, upravo kroz delovanje misionara Vatikana, katoličke crkve, prevedeni u katoličanstvo, a potom u nacionalnom smislu u Hrvate. Iz tog naroda došli su najveći mrzitelji srpstva i pravoslavlja. Iz zapadne Hercegovine su najveći ustaški zločinci i svi oni, bez izuzetka, imaju dublje ili pliće srpske korene. Radi se o fenomenu konvertištva, o ljudima koji nakon promene vere i nacije najviše mrze one koji su u toj veri i naciji ostali. Mrze i ubijaju svoje dojučerašnje rođake, komšije, kumove. U tom smislu, tragovi katoličke crkve na ovim prostorima veoma su vidljivi, strašni, krvavi. U novije vreme katolička crkva čini sve što može da dodatno razbije pravoslavlje na tlu bivše Jugoslavije. Najsnažnije misionarsko delovanje beležimo u Crnoj Gori, zemlji koja je određena da do 2050. godine u religijskom smislu bude podređena papi Vatikanu. Prema tim planovima, koji nisu posebna tajna, Srbe u Crnoj Gori treba što pre ili iseliti ili privoleti da se izjašnjavaju kao Crnogorci, a potom zauzeti sve hramove Srpske pravoslavne crkve i predati ih takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koja će, u to nema nikakve sumnje, priznati starešinstvo rimskog pape, jedno vreme ostati u krugu takozvanih grkokatoličkih crkava, pravoslavni obred uz prihvatanje pape, a onda po svim elementima pristati na katoličke dogme, način službe, mise, običaje, svece. Rušenje kapele na Cetinju. Prvi ozbiljniji pokušaj prevođenja pravoslavaca Crne Gore u katolike zabeležen je krajem 60. godina 20. veka. Tačnije, to se danas može smatrati uvodom u ono što je usledilo i što ovih godina kao proces imamo u Crnoj Gori. Naime, malo je poznato da je inicijativa za rušenjem Njegoševe kapele na Lovćenu došla iz Vatikana, a prihvaćena je od strane jugoslovenskih, crnogorskih, komunista. Time je, kao što se zna, pogažena posljednja volja velikog vladike, čije je telo i danas u mauzoleju, građevini koja na arhitektonski i svaki drugi način ne pripada svetu pravoslavlja. Da bi sve ovo bilo razumljivije, pažljivo saslušajte redove koji slede. U pitanju je pismo specijalnog papskog izaslanika Franciska Palovinetija, upućeno 28. decembra 1969. godine blaženo počivšem mitropolitu crnogorsko-primorskom Danilu Dajkoviću. Francisko ga je dva dana ranije kao preporuku pod brojem 22384 pisao u Metkoviću, a uputio iz Sarajeva. Pismo se čuva u arhivi Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U pismu je jasno iznesen ekumenistički stav Rimske crkve prema Crnoj Gori, no neka pismo samo govori. Vaše preosveštenstvo, molim da mi oprostite na greškama, ali trudit ću se da ih bude što manje, jer sam po prvi put u poverljivoj misiji ovdje. Molim da razumijete moje napore koje činim sam uz pripomoć veoma odanih i poverljivih saučesnika, ali sve to da što bolje i svjesnije da najbolje namjere Svete Stolice izvršim što razboritije uz veliku obazrivost, maštao sam naročito upozoren. Nosim vam specijalnu poruku Svetog Oca Pape i njegovu poruku treba lično da uručim, pa sam rado prihvatio ovaj naporni put da se uz njegov blagoslov ovjekoveči trud i obezbijedi vaša saglasnost i saučešće, što je izričita želja Svetog Oca Pape, pa sam pošao na ovaj istorijski put koji treba da ovjekoveči vas. No, evo u Sarajevu sam pozvan u nadbiskupiju i zadržan. Hitno obaviješten sa napomenom da momentalno nije pogodan momenat. Naime, Papa bi uoči moja prisutnost na Cetinju, pa bi mogle nastupiti nemile posljedice i mnoge neprijatnosti od nenamjernih zlih ljudi vaše sredine, što bi omelo i mnogo naškodilo postignutim uspjesima u odvajanju vaše svete crkve od naturene separatističke jeresi. Mnogo se postiglo i Sveti Otac Papa je veoma zadovoljan i predložio je da bi bilo najbolje da se skine ona mala kapela i smjesti u muzej ili njeguše gdje bi odgovarao namjeni, gdje istorija toga vremena izumrlog starog naroda još jedino ne može da vidi. Svima je jasno da sadašnji narod nema više ništa zajedničko sa nekadašnjim narodom, orijentisanim velikosrpskom ideologijom koja je zloupotrijebila ovaj narod koji, eto, može se reći potpuno izumire. Novi narod sa novim navikama i novim životom je narod budućnosti i novih pregnuća, pa je voljan Sveti Otac Papa da ovaj narod svesrdno pomogne i da ga povrati u pravu Hristovu vjeru, zašto je voljan i da uloži velika sredstva. Sveti Otac Papa je voljan da dade 500 miliona lira kao pomoć za izradu mauzoleja koji ti hrabri ljudi tako uporno traže i žele, pa će i papina pomoć mnogo doprinijeti, pa će samo tražiti da u mauzolej budu smeštene kosti Lucije Crnogorske, Ozane Kotorske, koja je još ranije prešla u pravu Hristovu vjeru i do smrti bila izložena svim proganjanjima, ali nikad nije htjela da tu vjeru osramoti i ostavi. Zato će ona biti oglašena sveticom i želja bi bila da se njeni ostaci pohrane u mauzolej, zašto će biti izgrađen veliki i divan sakrofag koji će krasiti unutrašnjost mauzoleja. Sveti Otac Papa cijenit će veoma vaše napore i veliku duševnu i prosvjetnu vrijednost, cijeneći vašu odanost Svetoj crkvi, a verujući da će u vama naići na saradnika u borbi da se uspostavi u Crnoj Gori prava Hristova vjera i osamostali kao novorođenče Svetog Oca Pape. On je voljan da sve žrtve podnese i sva sredstva za to uloži, pa jedva čeka da se osveti divni hram u Titogradu i uspostavi biblioteka, dovedu misionari i otpočne pomaganje tog dobrog naroda u prevođenju pravoj Hristovoj vjeri. U tome Sveti Otac Papa računa na vašu saradnju i voljan je da vam ponudi položaj među svojim najbližim saradnicima, a da vi rukovodite svim tim poslovima uz zagarantovanu diskreciju. To je bila moja misija i to bi bila poruka koju sam imao da uručim sa još mnogim drugim, pa kako sam spriječen i kako su sada uzoštrene mnoge nesigurnosti od pakosti ljudi, to sam obaviješten da prilikom posjete predsjednika od strane Pacinelija i dodira istog sa izvjesnim hrabrim ljudima Titograda, da se ovo sada izbjegne i zatraži dodir ili sastanak u Zagrebu ili Đakovu, kako bi se izbjeglo da se predaju novčana sredstva i nagrade hrabrim ljudima na mjestima koja bi bila podloga neprijatnosti kako tih hrabrih ljudi, tako i sveg do sadašnjeg uspjeha i rada. Iznoseći vam ovo, molim vas da razumijete veliko interesovanje Svetog Oca Pape za vaša velika djela i ljubav prema svojoj pasti koja treba da se prevede pravoj Hristovoj vjeri, zašto bi vi bili najpogodnija ličnost. Vjerujem da vam je poznat udio Svetog Oca Pape kod odvajanja Makedonske crkve, no iz specijalnih razloga u današnjoj vjeri, što je bilo uslovljeno od tih hrabrih ljudi u Skoplju, koji su voljni da se u dogledno vrijeme i taj narod prevede u pravu Hristovu vjeru. Iz želje da se sve to najljepše sredi, molim da donesete vašu odluku gdje bi željeli da se lično sastanemo i primite sve što vam donosim, a vi mi dadete vašu saglasnost ili mogućnost dostavite na biskupiji Zagreb. Metković, s osobitim poštovanjem, odani, pokorni vam Palovineti.
Njegoševa želja bila je da bude sahranjen na vrh Lovćena. Na sahrani njegovo veličanstvo kralj Aleksandar Karađorđević upitao je poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Gavrila Dožića: "Vaša svetosti, šta mi je činiti?" "Na koljena," odgovorio je patrijarh Gavrilo. "Vaša svetlosti, vi ste na vrhu otadžbine Srbinove."
Ne treba se bojati da jedan narod ne pretera u proslavljanju svojih heroja iz prošlosti. Više se treba bojati da narod ne zaboravi svetle duhove iz prošlosti i ne preda se danu i komadu. Brzo će se zbrisati takav narod sa lica zemlje i naslijedit će ga onaj narod koji stalno ima pred očima živu galeriju svojih velikana. Njima se divi u napredovanju svome i krepi u stradanju svome.
Ciljevi se ostvaruju. Mitropolit Dajković je odbio susret sa papinim izaslanikom i pismo proslijedio Svetom sinodu Srpske pravoslavne crkve, ali ono što je usledilo nagovestilo je crnu budućnost za Srbe pravoslavce u Crnoj Gori. Njegoševa kapela na Cetinju srušena je 1972. godine, samo 3 godine nakon pisma iz Vatikana.
a na njeno mesto postavljen je mauzolej, čiji je projektant hrvatski vajar Ivan Meštrović. Inače, u toj sada samostalnoj državi sve je manje Srba. Njihov jezik je zamenjen crnogorskim. U državnim službama Srbi ne mogu da dobiju posao. Sve su brojniji incidenti na nacionalnoj osnovi između Srba i Crnogoraca. Do jučerašnjih Srba. U tim sukobima često nalazimo bliske rođake pa i rođenu braću, od kojih je jedan ostao Srbin, a drugi postao Crnogorac. Planovi Vatikana u Crnoj Gori ostvaruju se onako kako je davno zacrtano, a otvoreno nagovešteno u pismu specijalnog izaslanika iz Vatikana iz 1969. godine.
Kraj, brat ostade pokraj majke, ostade u zavičaj. Brat ostade pokraj majke, ostade u zavičaj. Moja stara majka plače, ja kraj Save rat moraće. Ko nas vadi, ko nas proda, ostalo smo dva naroda. Ko nas vadi, ko nas proda, ostalo smo dva naroda. Glava. U ne brata nema brata, brzo prođu vlast i slava. U ne brata nema brata, brzo prođu vlast i slava. Moja stara majka plače, ja kraj Save rat moraće. Ko nas vadi, ko nas proda, postalo smo dva naroda. Ko nas vadi, ko nas proda, postalo smo dva naroda. Daje, utjeha je, Boga ima, o zasluzi svima daje, utjeha je, Boga ima. Moja stara majka plače, ja kraj Save rat moraće, ko nas vadi, ko nas proda, postalo smo dva naroda. Ko nas vadi, ko nas proda, postalo smo dva naroda.
Mitropolit crnogorsko-primorski, blaženo počivši Danilo Dajković, rekao je: Amfilohija, mičite čim pre, takvi će nas odvesti papi.
Zaliva, pa se stablo sve više polija. Ko je srpsko stablo oslabio, ko je rode veru pogazio. Sad je vreme da se skine vreme, da nam rode stablo neumene. Da i nama jedno sunce sine, srpske zemlje da se ujedine, daj nama jednom suze sine srpske zemlje da se ujedine. Svoju veru brane, čuvaj rode i stablo i grane. Ko se menja kako vetar duva, taj ne može ni sebe da čuva. Sad je vreme da se skine breme, da nam rode stablo ne umene. Daj nama jednom suce sine, srpske zemlje da se ujedine. Daj nama jednom suce sine, srpske zemlje da se ujedine. Uvek svome rodu za krš časni zlatnu slobodu. Čuvaj stablo da mu jača kora, Božja pravda pobediti mora. Sad je vreme da se skine vreme, da nam rode stablo neumene. Daj nama jednom suce sine, srpske zemlje da se ujedine. Daj nama jednom suce sine, srpske zemlje da se ujedine.
Otkrivamo odmetnute vladike u Americi, puč u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Patrijarh ide u Sjedinjene Američke Države da spreči cepanje crkve. 22.2020. Episkopi Istočnoamerički Irinej, Zapadnoamerički Maksim i Novograšanički Longin dva puta su odbili naredbu poglavara Irineja da ponište ustav koji su doneli mimo odobrenja sinoda. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Irinej otputovaće do kraja meseca u Sjedinjene Američke Države kako bi osujetio nečasne namere trojice tamošnjih episkopa Longina Krča, Irineja Dobrijevića i Maksima Vasiljevića, koje vode ka osamostaljenju njihovih eparhija od Srpske pravoslavne crkve. Tvrde za kurir Izori iz vrha Srpske crkve. Naši sagovornici ističu da episkop Novogračanički Longin, Istočnoamerički Irinej i Zapadnoamerički Maksim već duže vreme donose odluke mimo saglasnosti sabora. Soliraju. Oni su registrovali eparhije naše crkve u Americi, ali su iz naziva izbrisali Srpsku pravoslavnu crkvu i promenili ime u Srpske pravoslavne eparhije u Sjedinjenim Američkim Državama. To otvara mogućnost da ne budu u jedinstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i patrijaršijom, ukazuje naš sagovornik. On dodaje da su, pored toga, njih trojica 2018. na zasedanju sabora tražili blagoslov da naprave ustav koji će biti namenjen samo za eparhije Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama. Blagoslov su dobili samo za to da naprave predlog ustava sa još dvojicom episkopa u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i da ga nakon toga dostave sinodu na razmatranje. Maksim, Longin i Irinej su taj ustav doneli na prevaru i registrovali eparhije po tom lažnom ustavu a o tome nisu obavestili sinod, niti kanadskog episkopa Mitrofana i južnoameričkog Kirila. Izdajanje eparhija i promjena imena nije slučajnost, njih trojica su pristalice Carigradske crkve, koja inače sve radi sa Amerikancima, pa je moguće da sa njima u tajnosti sarađuju. Sumnja se da je njihova krajna namera da sa Carigradom prave posebnu autokefalnu crkvu od tih eparhija, kaže naš izbor iz Patrijaršije, koji smatra da za ovakve nečiste radnje vladike treba da budu lišene eparhija. Drugi naš sagovornik iz crkvenih krugova podseća da je sinod u septembru i novembru 2019. od trojice neposlušnih vladika zatražio da ponište dejstvo spornog ustava. Tu odluku još nisu sproveli, oglušili su se. Došlo je dotle da patrijarh Irinej mora lično da ode i da na vanrednom saboru Srpske pravoslavne crkve za Severnu i Južnu Ameriku 29. februara na Floridi zahteva od trojice episkopa da sporan ustav stave van snage. Odmetnuti episkopi taj sabor zakazali su samo dan pre isteka roka koji im je postavio sinod. Otkriva naš izvor, koji smatra da su Irinej, Maksim i Longin pokušali da iskoriste situaciju u Crnoj Gori da ovo pitanje marginalizuju. Episkop Maksim, Longin i Irinej nisu odgovorili na pitanja kurira. Željko Injac, opasnost od pripajanja Carigradu. Belski analitičar Željko Injac kaže za Kurir da je patrijarh poslao dva dopisa episkopskom savetu u Americi u kojima je zahtevao da ponište sporne odluke. Zašto su prolongirali toliko dugo? To je verovatno samo njima poznato. Verovatno su očekivali da će se u međuvremenu izdešavati neke stvari koje će im ići na ruku i da će zaboraviti na njihov slučaj, kao što se u međuvremenu zaista i desilo. Međutim, patrijarh je ipak stavio problem u Americi kao bitan jer se bliskost ovih episkopa sa Carigradskom patrijaršijom i ne krije. U svakom slučaju, zaista postoji opasnost da se na kraju te tri eparhije priklone Carigradu. Carigrad svakako ima pretenzije nad dijasporom svih ostalih pravoslavnih crkava. Kurir.rs, Mina Branković.
Život tapije voljom apsolutne većine. Otvoriše se tad od pakla kapije i na zemlji tamne pećine.
Đavoli iz njih iznosili su mrak, planetu su crno zavili,
a mi smo ukrali sa neba suče zrak, mi smo im do znanja stavili. Da ti i ja postojimo, da ti i ja se njih ne bojimo, da ti i ja dižemo glas,
da ti i ja odbranit ćemo nas.
Da ti i ja,
da ti i ja
postojimo.
Da ti i ja.
Spas.
Sve loše želje kad obuzdamo
i spremni čekamo da dođe i naš čas.
U Gospoda se Boga uzdamo.
Kad bi svako od nas viknuo, Srbija je nesrećna zato što sam ja rđav čovek i rđav građanin, Srbija bi se preporodila za tri dana i za tri godine bi bila srećna i mi bismo svi doživjeli sreću njenu zajedno sa decom našom. U njoj bi se nakupilo toliko snage, fizičke i moralne i duhovne, da bi sve spoljašnje stege njene popucale same od sebe. Šta nam ostaje drugo do da pođemo dakle od sebe, draga braćo? Neka naši potomci vide bar jedan iskren i odvažan pokušaj od naše strane.
Da ti i ja postojimo, da ti i ja se njih ne bojimo, da ti i ja dižemo glas, da ti i ja odbranit ćemo nas.
Da ti i ja,
još uvek živeći u nadi da ste naši, još uvek želeći da ste nam dragi, istinite sluge Božije i narodne. Vama, visokim funkcionerima institucije, za koju smo još uvek uvereni da je i srpska i pravoslavna i crkva, šaljemo ovu poruku da biste se uozbiljili i konačno shvatili da se bliži onaj sudbonosni prelomni trenutak kada ćete doživjeti potpuno i opšte gubljenje poverenja srpskog naroda i njegovog osjećaja neophodnosti da opšti sa vama i da vas vidi kao Božje oruđe kojim se on koristi da svoje blagoslove daje Srbima. Vaše već decenijsko, neprilično i naopako ponašanje na očigled i na štetu celog našeg naroda u njegovom najtežem periodu postojanja doseže već zaista biblijske razmere razvrata, lakomosti, opakosti, nitkovluka, pritvorništva i one nepodnošljive doze cinizma ili farse koja preliva čašu gorčine iz koje pokorno i trpeljivo pijemo u nadi da ćete konačno počistiti svoju kuću od nitkova, lopova, izdajnika, prevrtljivaca, oholih bludnika i sujetnih krivotvoritelja i krivokletnika koji su od Srpske pravoslavne crkve napravili hajdučku jazbinu, kupleraj, prodavnicu laži i instrument preobraćanja Srba u sluge njihovih iskonskih i vekovnih neprijatelja i bezdušnih istrebitelja. Mi koji živimo van otadžbine i uporno i neumorno pomažemo i crkvu i svoju stradalničku braću, već decenijama pratimo propast i rasip našeg naroda i države. I najbolnije u svemu tome nam je saučesništvo naše crkve, to jest njenih najviših upravitelja, koji bi trebalo da budu visokodostojanstvenici, a ne još ljigavi, prostački, potkupljivi, bludniji i sujetniji od politikanata koji predvode i izvršavaju zatiranje srpstva ne samo na Balkanu, već i širom sveta. Mnogi među nama veruju da je već prekasno i nemoguće da vi išta uradite kako biste uočili i priznali svoja nepočinstva, pokajali se iskreno i javno zbog njih i popravili svoje ponašanje radi spasa svog naroda i naše crkve. Ipak, ima nas još uvek dovoljno koji još uvek imamo barem malo vere i nadanja da je to moguće i molimo se Bogu da ćete krajem ovog meseca, februara 2020. pokazati da je to bilo opravdano i zasluženo. Znamo da će patrijarh sa nekoliko članova crkvene uprave doći u Sjedinjene Američke Države kako bi u red doveli one osobe koje su na severnoameričkom kontinentu postavljeni da budu vladike Srpske pravoslavne crkve. Mi, Srbi iz rasejanja, znamo da su se oni već obilato dokazali od Australije do Kanade da su bludnici svih vrsta, koliko ženskaroši još više i muškoljupci, da su nezajažljivi u zadovoljavanju svojih pohota i žudnje za novcem i luksuzom i pored sve bede i muka u kojima živi naš narod, kao i da se već godinama diče uništenjem svojih bivših kolega vladika, ispravnih sveštenika iz crkveno-školskih opština, i svakojakim reformama i novotarijama po eparhijama u kojima su upravljali i upravljaju, da su im miliji svi drugi narodi i vere od srpske i da im više znači društvo svakojakih osvedočenih zločinaca i srpskih neprijatelja od društva smernih i bogobojažljivih Srba i Srpkinja. Naročito oni koji su na kraju svojih života i više im nisu neophodni za ikakve njihove zemaljske planove osim onih za otimanje njihovog nasledstva posle smrti. Mi smo zgađeni životom i nedelima, naročito onog koji je kolovođa svih nepočinstava i već decenijama najogavniji trojanski konj u našoj crkvi, za nas već takozvanog vladike istočnoameričkog. On je već uništio srpstvo u Australiji i na Novom Zelandu i već je pred ostvarenjem cilja njegovog uništenja na američkom kontinentu, a imovinu, uključujući i naftna polja, je već prebacio na sopstvenu korporaciju kojoj je direktor. Očigledno je, na osnovu želja i predviđanja naših belosvetskih neprijatelja, da se posle ovog novog zločina priprema teren da on postane i patrijarh onoga što je ostalo od Srpske pravoslavne crkve, kako bi zadao i taj dugo očekivani konačni udarac i dotukao našu crkvu, predajući njenu lešinu strvinarima sa zapada, kako bismo i mi, Srbi, postali potpuno bezvredna masa njegovih slugu i počeli, kao i većina Evropljana, da dragovoljno dajemo topovsko meso protiv Rusije i Kine i da saučestvujemo u zločinima protiv nedužnih naroda širom sveta. Stoga tražimo, to jest zahtevamo, od vas da hitno i bez oklevanja uklonite i kolovođu i njegove saučesnike sa položaja sa kojih deluju protiv našeg naroda i crkve. Za takvo dejstvo imate već presedan u slučaju vladike Artemija, koga ste beskrupulozno raščinili i izagnali iz Srpske pravoslavne crkve, upravo nakon podlog i izdajničkog delovanja ovog današnjeg kolovođe u rasturanju srpstva u Americi, po receptu kojeg je isprobao u Australiji, u koju je i otišao kada je dobio krunu za uništenje vladike Raško-Prizrenskog. Ne budete li počistili crkvu u Americi i krenuli u čišćenje u otadžbini, mi smo spremni i voljni da mi vas izopštimo i da od vas više ne očekujemo ništa što se tiče duhovnosti i srpstva. Već smo naviknuti da sa Gospodom opštimo lično i bez skupih i lažnih posrednika. Uz ovu posljednju opomenu, pre nego što ostanete sami u svojim palatama i u društvu sebi sličnih nitkova i prevrtljivih kukavica, ulizica i poltrona, željnih još kojeg bezvrednog ordena, kojeg ćete javno i prkoseći narodu postaviti na njihova izdajnička prsa, želimo vam hrabrost i uspeh u trebljenju kukolja i u iskrenom povratku na stazu Svetog Save i srpskog rodoljublja. Srbi Amerike i Australije, a nadamo se i ostalih delova sveta, a naročito naše voljene otadžbine širom Balkana. Stefan Karganović, Borba za veru, .info. Predlog agende za posetu delegacije iz Beograda. Četvrtak, 20. februar 2020. Prvo, patrijarh i episkopi koji ga prate ne mogu proanalizirati stanje i doneti adekvatne odluke ako ne čuju obe strane. Na saboru u Floridi 29. februara imaće priliku da se upoznaju sa stavovima i argumentima trojice vladika, čije se ponašanje nalazi pod lupom. Pre nego što saslušaju njih, oni treba da se sastanu sa delegacijom sveštenika, Mirjana i advokata, koji bi im preneli raspoloženje rastućeg broja vernika Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama, razloge za njihovu zabrinutost i pravnu situaciju i perspektive sa stanovišta američkih zakonskih propisa u slučaju da dođe do reprize crkvenog spora iz 60. godina prošlog veka. Drugo, delegacija zabrinutih američkih Srba, koja bi razgovarala sa patrijaršom i njegovim pratiocima, treba da istakne kao glavne tačke otuđenost trojice episkopa od naroda, njihov propust da rade na unapređenju verskog života u Sjedinjenim Američkim Državama u duhu učenja i tradicije pravoslavne crkve, javna uključenost bar dvojice u delatnosti ekumenske i materijalno-poslovne prirode koje su nespojive sa likom i pastirskim radom pravoslavnog episkopa. Treće, delegaciji iz Beograda treba predočiti da još uvek postoji efikasan i relativno jednostavan način da se opasnost po srpsku crkvu u Sjedinjenim Američkim Državama otkloni. Na prvom mestu, to je ukidanje svih neregularno donetih odluka sa sabora u Novoj Gračanici održanog u julu 2019. što mora biti potvrđeno i javno odbačeno na saboru u Floridi, a trojica američkih episkopa treba da potpišu akt u tom smislu u prisustvu i uz potpise članova patrijaršijske delegacije. To sve treba da bude propraćeno zajedničkom izjavom da se poredak u Srpskoj crkvi u Sjedinjenim Američkim Državama vraća na stanje koje je postajalo pre julskog sabora, kao da taj skup uopšte nije održan. Ovo je od krucijalnog značaja i u ogromnoj meri bi ojačalo pravni položaj viših crkvenih vlasti u Beogradu u slučaju da se postojeći problemi i nesuglasice izrode u parnicu pred američkim sudovima. Odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država od 21. juna 1976. godine, kojom je kulminirao prethodni rascep, predstavlja važan presedan koji u velikoj meri ojačava pozicije centralnih crkvenih vlasti, ukoliko su one spremne da ga koriste u odbrani integriteta Srpske crkve. Međutim, bez stručnog pravnog savjeta i povlačenjem pogrešnih poteza u sadašnjoj situaciji, Patrijaršija bi te povoljne pozicije lako mogla urušiti i izgubiti. Četvrto, beogradsku delegaciju treba ohrabriti da rezultate svoga boravka u Sjedinjenim Američkim Državama i observacije ubrzo pretoči u formalni i javno dostupni izveštaj Svetom arhijerejskom saboru sa preporukom da se trojica episkopa bez odlaganja suspenduju i zamene administratorima. Jedan od episkopa je izrazio želju da se penzioniše i tom zahtevu treba bezuslovno i sa zahvalnošću izaći u susret. Administratori moraju biti osobe besprekornog, verskog i rodoljubivog profila koji će moći da povrate poverenje sveštenstva i naroda i da počnu sa uklanjanjem posljedica štetnog rada sadašnjih episkopa. Kao što smo na drugim mestima istakli, oni moraju da zadovolje tri kriterijuma: da veruju u Boga, da ispovedaju svetootačko učenje pravoslavne crkve i da budu srpski rodoljubi. Peto, Srpska patrijaršija paralelno sa sprovođenjem ovih preporuka treba da obrazuje i pošalje u Sjedinjene Američke Države kompletnu delegaciju arhijerejskog sabora sa zadatkom da ispita i dokumentuje rad trojice episkopa i da pripremi iscrpan izveštaj sa odgovarajućim predlozima Svetom arhijerejskom saboru za razmatranje i donošenje konačnih rešenja na majskom saboru 2020. godine. Šesto, s obzirom na raspoloživost savremenih tehnologija, zasedanje u Clearwateru 29. februara treba da bude javno preko interneta i u potpunosti zabeleženo zvukom i slikom radi transparentnosti i pružanja mogućnosti pravoslavnim Srbima širom Sjedinjenih Država, koji iz mnoštva opravdanih razloga saboru ne mogu lično prisustvovati, da prate rad svojih episkopa i delegata, kao i da imaju dokaze u slučaju da dođe do nesporazuma ili netačnosti u prenošenju stavova i odluka na zasedanju.
Prosvetitelj
Folklorna grupa Nove Gračanice poziva sve vas na zabavu u iduću subotu 29. februara u sali manastira Nove Gračanice u 6 sati uveče. Svi ste dobro došli.
Thank you.
Sa ovim, dragi slušaoci, završavamo naš današnji program. Slušajte nas opet iduće nedelje od 2 do 3 popodne preko ove iste radio stanice WNDZ na talasnoj dužini 750 AM. Do tada i uvek sve najlepše želi vam vaš Miša Riznić. Srbiji na okup.